VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar VOA, apa kabar? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Lea Johannes, dapat menjumpai Anda dalam siaran VOA This Evening dari Washington DC hari ini, Senin 22 Maret 2021. Dan seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya gerakan pembangkangan sipil terus berlanjut meski hadapi penindakan maut oleh junta militer Myanmar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Blinken lakukan kunjungan ke Eropa untuk tingkatkan hubungan dengan sekutu. Puluhan kota di Australia terendam banjir. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Masih banyak lagi laporan menarik yang telah kami siapkan, namun sebelum semua itu, kita ikuti dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Berbagai protes anti kudeta kembali berlangsung di berbagai penjuru Myanmar pada Senin pagi, sementara aksi pembangkangan rakyat menentang junta militer berlanjut meskipun rezim itu melakukan tindak kekerasan dan tanggapan yang semakin mematikan. Ratusan demonstran berpawai di sepanjang jalan utama di Mandalay sebelum fajar. Kebanyakan dari mereka adalah dokter, perawat, mahasiswa, dan personel medis lainnya yang mengenakan jas putih mengulangi demonstrasi serupa yang dilakukan malam sebelumnya. Sejumlah pengendara mobil di ibu kota Yangon membunyikan klakson menanggapi seruan melakukan demikian di media sosial, sebut Reuters. Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer memenjarakan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para anggota pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis pada 1 Februari lalu. Pada hari Senin, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, yang berada di Brussels untuk mengikuti pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa, mengatakan Uni Eropa akan memberlakukan sanksi-sanksi terkait dengan kekerasan itu. Universitas New York, NYU, Senin menyatakan sedang mencari lebih banyak informasi dari pihak berwenang Tiongkok setelah 9 mahasiswa dari kampusnya di Shanghai sempat ditahan untuk sementara waktu di tempat yang tampaknya dikhususkan polisi bagi tersangka kasus narkoba. Sebuah pernyataan dari universitas itu menyebutkan 2 mahasiswa ditahan sebagai bagian dari tindakan polisi di luar sebuah bar, sementara 7 lainnya berada di pesta ulang tahun di sebuah apartemen di luar kampus pada 12 Maret ketika polisi tiba dan membawa semua yang hadir untuk menjalani tes narkoba. Tidak ada mahasiswa kami yang didapati menggunakan atau memiliki narkoba dan tidak ada yang ditangkap, sebut NYU Shanghai dalam sebuah pernyataannya. Tiongkok menerima sejumlah besar mahasiswa asing yang jumlahnya meningkat seiring dibukanya kampus-kampus satelit oleh universitas-universitas Inggris dan Amerika. Polisi yang tiba di pesta ulang tahun itu rupanya mencari individu tertentu, tetapi tidak jelas siapa itu dan tidak ada yang ditangkap.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken tiba di Brussels hari Senin untuk mengadakan pertemuan pekan ini. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika, pertemuan itu dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan dengan sekutu-sekutu NATO dan kemitraan dalam berbagai isu seperti perubahan iklim, kontraterorisme, dan upaya masih terus berlangsung untuk memerangi pandemi virus corona. Blinken dijadwalkan ambil bagian dalam pertemuan para menteri luar negeri NATO hari Selasa dan Rabu, dan juga mengadakan pembicaraan dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Ini akan menjadi peluang bagi Menteri Blinken dan menteri-menteri luar negeri untuk mendiskusikan prakarsa NATO 2030, kata penjabat asisten Menteri Luar Negeri untuk Biro Urusan Eropa dan Eurasia, Philip Ricker, kepada wartawan menjelang lawatan Blinken. Setelah 4 tahun kebijakan luar negeri di bawah mantan Presiden Donald Trump yang berfokus hanya memprioritaskan kepentingan Amerika, Ricker mengatakan Blinken akan menyampaikan pidato di Brussels yang membeberkan komitmen untuk membangun kembali dan merevitalisasi aliansi, selain menyoroti pentingnya NATO. Ratusan orang diselamatkan dari banjir yang mengisolasi puluhan kota di negara bagian terpadat di Australia, New South Wales. Ribuan orang terpaksa mengungsi karena hujan lebat terus mengguyur pantai timur negara itu. Hingga Senin, sekitar 18.000 orang telah dievakuasi dari banjir di New South Wales. Dinas-dinas penanggulangan keadaan darurat khawatir hingga 54.000 orang akan terpaksa mengungsi, mengingat hujan akan terus berlanjut hingga Rabu. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada parlemen bahwa 35 komunitas di bagian utara New South Wales telah terisolasi banjir dan dinas-dinas penanggulangan keadaan darurat telah melakukan lebih dari 700 penyelamatan banjir.
We're grateful at this point that no lives have been lost so far. But weakened foundations for buildings.
Kami bersyukur karena tidak ada nyawa yang hilang sejauh ini, kata Morrison. Tapi fondasi bangunan, jalan, dan pepohonan yang lemah menciptakan risiko, seperti halnya tiang-tiang listrik yang ambruk dan naiknya permukaan air. Uji coba di Amerika menunjukkan vaksin COVID AstraZeneca aman dan 79% efektif dalam melawan virus corona, sebut Oxford University Inggris, pengembang vaksin perusahaan farmasi tersebut. Oxford menyatakan dalam siaran pers hari Senin bahwa vaksin AstraZeneca aman dan sangat efektif, menambah data uji terdahulu dari Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan, serta data mengenai dampak nyatanya dari Inggris. AstraZeneca menyatakan bahwa analisis keselamatan dan keampuhannya berdasarkan pada uji coba terhadap 32.449 partisipan di Amerika Serikat. Keampuhan vaksin konsisten di berbagai etnis dan usia. Khusus pada partisipan berusia 65 tahun ke atas, keampuhannya 80%. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengatakan para ulama di wilayah Jawa Timur siap menggunakan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Kepastian ini diperoleh Jokowi setelah bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan juga para kiai di Jawa Timur.
Beliau tadi menyampaikan bahwa Jawa Timur siap diberi vaksin AstraZeneca dan segera akan digunakan di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur.
Menurutnya, hal tersebut patut diapresiasi. Presiden juga berharap seluruh masyarakat mau divaksinasi COVID-19 agar kekebalan kelompok atau herd immunity dapat segera terbentuk. Jokowi pun langsung memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin untuk mendistribusikan vaksin yang berasal dari Inggris tersebut ke seluruh daerah di tanah air. Dalam kesempatan yang sama, Ketua MUI Jawa Timur Hasan Mutawakil Alalah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca adalah halal.
Tadi pagi Bapak Presiden telah bertemu dengan kiai-kiai sepuh dan Bapak Presiden langsung mendengarkan apa pendapat dan respon dari para romo kiai, para pengasuh-pengasuh pondok pesantren bahwa vaksin AstraZeneca ini hukumnya halalan dan toyiban.
Menurutnya, program vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah tujuannya baik, yaitu untuk menjaga keselamatan dan jiwa seluruh masyarakat di Indonesia. Ia menekankan tidak ada pemerintah yang akan mencelakakan rakyatnya sendiri. Sebelumnya, MUI menyatakan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca boleh digunakan dalam keadaan darurat meskipun mengandung babi.
Ketentuan hukumnya, yang pertama, vaksin COVID produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang asal dari babi. Walau demikian, yang kedua, penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan.
Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut diperbolehkan. Di antaranya adalah Indonesia sedang dalam keadaan darurat syar'i. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari para ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya dan resiko fatal jika tidak melaksanakan vaksinasi COVID-19. Selain itu, ujar Asrorun, ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi massal COVID-19 dalam mewujudkan kekebalan kelompok. Dia menambahkan pemerintah pun sudah menjamin keamanan penggunaan vaksin tersebut sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat Komisi Fatwa. Dan terakhir, pemerintah juga tidak punya keleluasaan dalam memilih jenis vaksin untuk digunakan di dalam negeri karena ketersediaan vaksin COVID-19 secara global terbatas. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Bukan sesuatu yang aneh saat ini, transaksi online di situs lokal diikuti kedatangan barang dari luar negeri dengan gratis biaya kirim. Banyak pihak khawatir produk dalam negeri tak mampu bersaing dengan skema ini. Peneliti Indef Bima Yudhistira menyebut model perdagangan seperti itu telah berlangsung beberapa tahun terakhir. Platform jual-beli online Indonesia jika dirunut ke atas, pemasok modal utamanya adalah perusahaan dari Cina. Akhirnya platform ini menjadi etalase barang produksi mereka yang dipromosikan dengan harga murah.
Plus ada promo, gratis ongkos kirim, dan beberapa bahkan pengusaha di China itu kalau mereka mengirimkan barang misalkan menggunakan platform Alibaba atau Taobao, itu bea keluarnya ditanggung oleh pemerintah, ditanggung juga oleh grup perusahaan.
Dia memaparkan itu dalam diskusi integrasi kebijakan dengan strategi digital, langkah tepat pemulihan ekonomi nasional, Jumat 19 Maret. Bima menguraikan selama pandemi transaksi perdagangan online dunia rata-rata naik 18%. Indonesia bahkan mencatatkan kenaikan 31% dan masuk dalam 10 negara dengan pertumbuhan paling tinggi di sektor ini dalam kurun Juli 2019-2020. Sayangnya jika pemodal platform dirunut ke atas akan ditemukan Tencent Group dan Alibaba Group. Kondisi inilah yang membuat barang produksi Cina bisa dibeli dengan murah secara langsung oleh konsumen Indonesia. Ada isu dumping dan predatory pricing dalam skema ini. Presiden Joko Widodo sendiri awal Maret lalu mengutarakan kekesalannya terhadap praktik predatory pricing ini. Presiden mengindikasikan platform perdagangan online asing berbuat curang untuk mematikan UMKM dalam negeri. Begitu kesalnya Jokowi hingga keluar pernyataan untuk membenci produk asing. Pelaku UMKM tentu tidak diam saja melihat apa yang terjadi. Mereka bekerja sama dalam berbagai program, salah satunya adalah gerakan Bela Beli Indonesia. Koordinator Gerakan Masyarakat Bela Beli Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Untoro, mengakui tantangan produk Cina tidak ringan, terutama dari sisi harga dan ongkos kirim dalam pembelian online. Secara kualitas dan harga, kata Untoro, produk Indonesia berani bersaing. Dalam kampanye Bela Beli Indonesia, penting ditekankan adanya manfaat tambahan dari membeli produk dalam negeri.
Nah ini ya memang menjadi ya satu edukasi yang harus disampaikan ke masyarakat.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini. Terapi plasma konvalesen sebagai upaya menyelamatkan pasien COVID-19 telah terbukti efektif. Banyak pasien COVID-19 yang menjalani terapi ini sembuh atau mengalami perbaikan kondisi kesehatan yang cukup signifikan. Sejauh mana perkembangan donor plasma konvalesen di Indonesia? Tim VOA melaporkan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Palang Merah Indonesia atau PMI mencanangkan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen sejak 18 Januari 2021. Gerakan itu dicanangkan seiring meningkatnya kepercayaan pemerintah dan banyak praktisi bidang kesehatan bahwa plasma konvalesen bisa mempercepat penanganan COVID-19. Untuk mendukung gerakan ini, pemerintah menggelar berbagai upaya untuk mempermudah para calon pendonor mendaftarkan diri, mulai dari membuat situs khusus plasmaconvalescent.covid19.go.id, menawarkan aplikasi Ayo Donor PMI, hingga menyediakan layanan panggilan telepon di nomor 117 dengan ekstensi 5. Ketua Bidang Unit Donor Darah PMI Pusat, Dr. Linda Lukitari Waseso mengatakan, bahwa sejak gerakan nasional itu dicanangkan, jumlah donor plasma konvalesen mengalami peningkatan signifikan. Ia mengatakan sampai 28 Februari pihaknya sudah mengumpulkan, mendistribusikan 21.130 kantong plasma konvalesen tidak hanya ke kota-kota besar, juga ke kawasan terpencil seperti Jayapura, Papua. Namun katanya jumlah itu masih jauh dari yang dibutuhkan. PMI saat ini katanya bahkan sangat kekurangan stok plasma konvalesen dengan golongan darah AB.
Ya memang di Indonesia ini sekarang lagi tren terhadap kebutuhan dari plasma konvalesen. Ini mungkin dari testimoni dari pasien-pasien yang sembuh dari penyakit COVID, kemudian dia diberikan plasma konvalesen dan sembuh seperti itu, sehingga dari mulut ke mulut plasma konvalesen sekarang permintaannya cukup tinggi. Permintaannya besar, tapi ternyata produksinya kurang.
Fatur, yang tidak bersedia menyebutkan nama lengkapnya, seorang pendonor asal Depok, Jawa Barat, mengatakan menyumbangkan plasma konvalesen ini sangat mudah. Semua informasi, menurutnya, dengan mudah diperoleh di media sosial. Ia hanya disarankan menjaga kesehatan, minum banyak, dan cukup beristirahat sebelum menjadi pendonor.
Kemarin saya daftarnya by WA. Mudah sih by WA, sama paling nanti diminta hasil positif sama negatifnya gitu sih. Hasil tes terakhirnya gitu sih.
Menurut Fatur, ia terkena COVID-19 November lalu. Gejala yang dirasakannya relatif ringan seperti demam dan kehilangan indera penciuman. Irwan Ginting, warga Jakarta Timur, malah sudah dua kali mendonor plasma konvalesen. Dia malah ingin terus melakukannya jika memungkinkan.
Selama masih bisa ya. Selama masih bisa, kalau 2 minggu sekali, bisa 3 bulan katanya ya. 3 bulan masih ada antibodinya, masih terbentuk, tapi saya nggak tahu juga.
Amerika Serikat telah mengizinkan penggunaan plasma konvalesen sebagai pengobatan COVID-19 sejak Agustus lalu, meski WHO mengingatkan bahwa bukti kemanjurannya masih tergolong rendah. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Randy Wicaksana, Lea Johannes. Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini. Pada Hari Air Sedunia Senin, Badan Meteorologi Dunia memperingatkan perubahan iklim memperparah bencana terkait air, mengancam kehidupan dan mata pencaharian miliaran orang di seluruh dunia. Dari Jenewa, wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan, selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Bahaya perubahan iklim berdampak pada peningkatan banjir dan kekeringan yang berkepanjangan. Perubahan iklim juga mengubah pola curah hujan, mempengaruhi ketersediaan air, dan memperburuk kerusakan akibat banjir dan kekeringan di seluruh dunia. Badan Meteorologi Dunia atau WMO menyatakan peningkatan banjir dapat menghancurkan titik-titik air dan fasilitas sanitasi serta mencemari sumber-sumber air. Akibatnya, juru bicara WMO Claire Knowles mengatakan miliaran orang punya akses yang terbatas atau sama sekali tidak memiliki akses pada air bersih dan sanitasi.
So 39% of the global population doesn't have access to safe drinking water.
Jadi 39% populasi dunia tidak memiliki akses pada air minum yang aman. Diperkirakan masalah ini akan semakin parah karena perubahan sosial ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan tentunya perubahan sumber air seperti gletser.
WMO menyebut gletser sebagai menara air dunia. Ini memperingatkan mencairnya lapisan es dan gletser menyebabkan lebih banyak bahaya sekaligus mengancam ketahanan air jangka panjang bagi ratusan juta orang. Knowles menguraikan salah satu contoh paling dramatis tentang bagaimana hal itu terjadi dapat dilihat di Tajikistan, negara yang memiliki lebih dari 14.500 gletser pada abad ke-20.
Today, more than 1,000 of these have completely melted.
Saat ini lebih dari 1,000 di antaranya telah mencair sepenuhnya dan volume total masanya berkurang sepertiganya. Hal ini dalam jangka pendek menyebabkan lebih banyak bahaya seperti longsoran salju, aliran lumpur, banjir yang disebut ledakan glasial.
Gletser adalah salah satu sumber air utama. Dalam jangka panjang, Knowles memperingatkan pencairan gletser dapat meningkatkan kelangkaan air bagi jutaan orang. Ia menegaskan fenomena sama sedang terjadi di seluruh dunia. WMO menyatakan lebih dari separuh dari seluruh negara di dunia tidak memiliki sistem manajemen kualitas air. Badan itu menyerukan tindakan yang lebih terpadu untuk melindungi sumber air dunia yang semakin berkurang dan upaya mengurangi perubahan iklim. Metrini Giovanni, Lena Triano, Voice of America.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Wali kota San Francisco, London Breed, telah divaksinasi COVID-19 belum lama ini. Ia mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan bahwa vaksin tersebut aman dan akan membantu keadaan kota tersebut kembali normal. Wali kota Breed menyatakan penting baginya bukan hanya untuk mendapatkan vaksin ini, namun lebih penting lagi bahwa ia mendemonstrasikan sebagai pemimpin kota tersebut bahwa ini semua aman.
That I not only get this vaccine, but more importantly, that I demonstrate as the leader of the city that it's safe.
Ia berkata bahwa banyak yang mengutarakan kepadanya, terutama dari komunitas turunan Afrika Amerika dan mereka yang turunan Amerika Latin, merasa khawatir dan cemas. Mereka merasa tidak ingin divaksinasi. Wali kota San Francisco tersebut menerima vaksin buatan Johnson & Johnson yang hanya memerlukan satu dosis saja pada lengan kanannya di sebuah klinik darurat di udara terbuka yang lokasinya ada di Pusat Kesehatan San Francisco, Maxine Hall.
I'm excited to be getting the Johnson & Johnson vaccine because it's one and done, but also because the people that are sometimes hardest to reach, there will be challenges getting them to come back for a second appointment.
Wali kota Breed mengatakan bahwa ia sangat senang mendapat vaksin produksi Johnson & Johnson karena cukup satu kali saja. Namun juga karena orang-orang yang paling sulit dihubungi akan menjadi suatu tantangan memanggil mereka untuk kedua kalinya agar dapat diberikan dosis berikutnya. Katanya, sebanyak 31% warga kota San Francisco di atas usia 16 tahun telah divaksinasi, termasuk 73% penduduk di atas usia 65 tahun.
I want them to be able to say, well, this is the same shot that the mayor got, because that's important for people to realize that this is safe. This is going to prevent people from going to the hospital, and this is going to prevent people from dying.
Ia menginginkan warganya dapat mengatakan bahwa ini adalah jenis vaksin yang sama dengan yang diberikan kepada wali kota San Francisco, karena penting bagi orang-orang untuk merasa bahwa ini aman. Ini akan mencegah orang-orang agar tidak masuk rumah sakit, dan ini akan mencegah orang-orang meninggal. Wali kota Breed mengatakan bahwa ia berharap kota San Francisco tidak lama lagi dapat melonggarkan peraturan, sehingga makin banyak orang dapat kembali kerja di kantor dan pergi menyantap makanan di restoran, agar toko-toko dan berbagai bisnis lain dapat menampung lebih banyak pembeli masuk ke dalam ruangan. Demikian laporan VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, setelah 4 tahun melalui proses penggarapan termasuk syuting ulang beberapa adegan dan tanggal perilisannya sempat mundur karena terdampak pandemi COVID-19, film sains fiksi bertajuk Chaos Walking dirilis.
That was a terrible crash.
Film Chaos Walking berlatar belakang kehidupan di planet bernama The New World pada tahun 2257. Film ini bercerita tentang karakter seorang pria bernama Todd yang pada suatu hari bertemu dengan seorang perempuan bernama Viola yang selamat dari kecelakaan pesawat luar angkasa yang ia kendarai. Anehnya, ini adalah pertama kalinya Todd bertemu dengan sosok perempuan, mengingat di planet The New World tidak ada lagi perempuan. Todd pun berusaha melindungi Viola dari ancaman.
Whoa, stop! Don't come any closer.
It's a girl.
Girl.
Oh my gosh, girl. I'm sorry.
No blue
blonde hair. I've just never seen a girl before.
Film Chaos Walking menyatukan dua bintang ternama, yaitu Tom Holland yang memerankan karakter Todd dan Daisy Ridley yang memerankan karakter Viola. Kepada kantor berita Associated Press, Daisy Ridley mengatakan proses penggarapan film itu dimulai 4 tahun lalu, salah satunya adegan pertamanya saat berada di ruang hampa udara.
Well, it's funny because we did the initial almost 4 years ago, and then we did additional photography, which was actually really helpful. So we did the first scene of, well, my first scene in the film, all the zero gravity stuff in the spaceship, which is awesome and was really fun to film.
Setelah itu ada beberapa tambahan adegan seperti adegan ketika Todd dan Viola berciuman.
And then me and Tom were able to do a couple more scenes that just gave Todd and Viola like a little more sweetness, like the kiss scene we did an additional.
Kepada Associated Press, penulis skenario Patrick Ness mengatakan, sejak awal mereka sudah punya rencana untuk menambah gambar.
I'm really excited. I mean, and you know, we always planned on additional photography. That's how the director works.
Namun kendalanya adalah jadwal kedua bintang utama yang sibuk dengan penggarapan film-film besar mereka.
We just happened to have cast two actors who went on to be in the biggest film franchises in history. So getting them back together was more of a scheduling challenge than we perhaps thought.
Terkait penjadwalan syuting, memang Daisy Ridley mengaku sibuk. Namun mereka berdua berhasil meluangkan waktu untuk syuting beberapa adegan tambahan.
I was busy, but we managed to squeeze it in and it was great and it really was worthwhile.
Film Chaos Walking disutradarai oleh Doug Liman yang pernah menjadi produser eksekutif untuk film Bourne Ultimatum, Mr. and Mrs. Smith, dan Edge of Tomorrow.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.
Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya. Sebuah organisasi Muslim berusaha memastikan bahwa tidak ada Muslim di kota Surrey di negara bagian British Columbia, Kanada, yang kelaparan dan tidak ada makanan yang terbuang percuma selama masa pandemi. Tim VOA melaporkan. Muslim adalah komunitas agama dengan pertumbuhan tercepat di Kanada. Menurut Badan Statistik Negara itu, populasi Muslim di Kanada meningkat 82% selama dekade terakhir. Muslim kini mewakili 3,2% dari total populasi Kanada. Meski demikian, kemiskinan di kalangan Muslim di Kanada bukanlah cerita asing, apalagi bila itu menyangkut para migran Muslim yang hijrah dari negara-negara yang dikoyak perang seperti Suriah dan Afghanistan. Selama masa pandemi, kemiskinan bahkan terasa kian mencengkeram. Muslim Food Bank, sebuah organisasi Muslim di Surrey, British Columbia, menyadari itu. Di masa pandemi, organisasi itu bahkan lebih aktif menjangkau keluarga-keluarga Muslim yang butuh bantuan. Azim Dahia adalah direktur Muslim Food Bank.
We have between 400 to 500 Muslim families, and some of the families are quite big, especially some of the refugees families with maybe.
Kami saat ini menangani 400 hingga 500 keluarga Muslim. Sejumlah keluarga tergolong keluarga besar, dan ini biasanya keluarga para pengungsi yang anaknya 8 sampai 10 orang. Kami berusaha meningkatkan usaha kami dengan harapan bisa menjangkau hingga 5.000 keluarga.
Muslim Food Bank berkembang luar biasa pesat. 11 tahun lalu, saat pertama kali didirikan, organisasi ini hanya memiliki fasilitas sebuah garasi yang hanya dapat menampung satu mobil. Kini mereka memiliki gudang seluas 350 meter persegi. Mehmuna Ali adalah seorang relawan Muslim Food Bank.
Honestly, think I get much more out of being a volunteer than the people that come. Like being on this side of the line for me personally.
Sejujurnya, saya memetik lebih banyak manfaat sebagai relawan ketimbang sebagai seorang yang datang ke sini untuk mendapat bantuan. Dalam agama kami, sangat penting bagi kami untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan selalu ingat bahwa Anda bisa berada di pihak yang justru membutuhkan bantuan. Dan dalam agama kami, kami mengatakan, Anda bukan Muslim yang baik jika saudara Anda pergi tidur dalam keadaan lapar dan Anda sendiri sudah makan.
Muslim Food Bank juga memainkan peran integral dalam usaha pemerintah memberdayakan para pengungsi Suriah. Baha Al-Basya adalah warga Suriah yang menjadi contoh konkret keberhasilan usaha organisasi itu. Pemuda berusia 18 tahun ini datang ke Kanada sebagai pengungsi Suriah 2 tahun lalu dan sekarang menjadi sukarelawan di Muslim Food Bank.
It's a really great honor for us like to help the others and to get rewards and that
merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memberi setelah selama ini selalu menerima. Saya yakin saya mendapat pahala dari Allah atas apa yang saya lakukan.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.